Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 16 май 2015 година. Аз съм Илияна Беновска. Вече 6 месеца и 9 дни. Всяка събота Радио К2 търси отговора през различните призми и аспекти на битността и качествата на събеседниците ни. Отговора на въпроса кой и на какво основание иска и може да управлява България. С този въпрос се обръщам и към президента на КНСБ, господин Пламен Димитров. Добър ден, господин Димитров.
Здравейте.
Малко по-близко до микрофончето ще ви моля да се чуваме. Здравейте. Господин Димитров, преди да отидем към горещата тема, по която съм ви поканила, а тя е пенсионната реформа, която се движи вече почти 6 месец от края на декември. Искам да ви попитам за корпоративна търговска банка. Мисля, че чухте преди малко Димитър Манолов, който изрази съмнение, че ако се последва предложението на Бойко Борисов всичко около банката да се разкрие от начало до край, господин Манолов каза, че не е много сигурен дали няма да бъдат скрити някои наши хора, като категорично, разбира се, каза, че не се съмнява Бойко Борисов, но съмнението остава. Вашето мнение, какво трябва да се направи?
Очевидно, че колкото повече прозрачност има около аферата КТБ, толкова обществото, цялата държава в кранкащите ще получи удовлетворение за, надяваме се, справедливостта около случващото се там и случилото се във времето назад. Аз мислям, че няма нищо лошо в това, което предлага премиера, да се отвори банковата тайна. Обаче имам едно друго притеснение. Не е свързано с КТБ.
Така?
Имам притеснение, че и в други банки сигурно има въпросителни. И около тях всъщност, като че ли не разбрахме какво се случи, след като поискахме стрес-тест да бъде приложен към всички български банки, говоря, опериращи в България, не само с български собственици. Но те или иначе от Централната банка, Европейската централна банка и другите институции...
И от Европейската комисия тази година поискаха стрес, тази седмица така, поискаха стрес тест.
Да. Мисля, че това е дали по-важно всъщност от отварянето на банковата тайна около КТБ, защото това би дало наистина яснота доколко нашите банки и опериращите в България банки, да кажа така, са състоятелни и могат да продължават напред с доверието на гражданите. Аз не искам да създавам никаква паника и никакви съмнения не изразявам, но колкото повече прозрачност и то не е в ситуация на стрес, в нормално време, имат гражданите и хората, толкова по-малко въпросително ще има около подобни случаи като КТБ.
И от тук обаче не го ли казвате да всичко това за така с огорчението, че не се прие вашата версия на КНСБ и на работодателите да се създаде един обществен съвет, контролен съвет и така нататък, на различен смисъл му се придаваше на това, който независимо от всякакви органи да даде своето становище за състоянието на КТБ?
Мисля, тук не става дума за огорчение, става дума за принципно различно решение. Премиера Борисов и финансовия министър решиха да минат през този път, който вървим в момента, който не е никак лек, но той задлъжня българските граждани.
Почти 4 милиарда.
Да, 3 милиарда и кусур. Ако кажем, че парите в фонда за гарантиране на влоговите са на банките, а не са на хората, можем да кажем, че хората задлъжняха с около 3 милиарда лева през вътрешния заем, който беше след. Решението, което ние предлагахме с работодателите и експертите най-вече тогава, които формулираха нашите виждания, беше всъщност банковата система да плати масраф, а не хората през заем вътрешен и сега усребряване на тая несъстоятелност на масата на несъстоятелността на КТБ, която всички виждаме, че много трудно ще стигне до тези числа.
Добре, пенсионната реформа. Димитър Манолов иска да се нарича пенсионна система, не реформа. Вие наричате ли това, което се случва от нова година насам в интензивната ви работа в Националния съвет за тристранно сътрудничество, синдикати, правителства и работодатели, пенсионна реформа?
Аз смятам, че продължаваме да усъвършенстваме пенсионната система и да я подобряваме. Пенсионната реформа в България започна през 2000 година, когато от единствени опериращ солидарен стълб, също станаха три стълба. Капиталови схеми и много други неща се промениха, които бяха фундаментално различни и това беше също старта на реформата. Сега ние не променяме модела и от тази гледна точка не мога да се твърди, че има радикална нова реформа на пенсионната система. Но има редица важни и радикални в същото време решения, без да са фундаментални, които определят дубичките като усъвършенстване, подобряване, модернизация. За мен те по-вярно отразяват това, което правим.
Вие си давате сметка, че на сцената отдавна нямаме силна лява партия, която да защитава правата на работещите. И у вас синдикатите остава това изконно задължение. Как ще защитят ли правата на работещите на фона на казаното от вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, че реформата, която планирате, ще пести по 1,5 млрд. лева на година? Да имаме предвид, че тези пари няма да отидат само за хората, те ще отидат за правителството, за инфраструктура и така нататък по различни пера в бюджета.
Аз не знам за какъв милиард и половина е реч тук. Става дума за 1,5 млрд. Които на нетно основа стават 1,5 млрд, но не всяка година, а в края на периода са около 20 години, когато се предложат всичките мерки. Това е нетният ефект, който всяка година малко по малко се появява. И след 20 години, в съответната година ще бъде 1,5 млрд. А всяка година ще бъде растящо число от примерно 200 милиона на годишна база, увеличава се с определен 100 милиони, докато стигна 1,5 млрд. Тоест това е точната схема на освобождаване на ресурс, да го кажа, плавно и полека във времето напред, докато стигне 1,5 млрд.
Добре, може би съм цитирала неправилно, но въпросът е следния.
Да, пояснявам, че това е важно. Сега. Да. Няма отутре да го има това 1,5 млрд. Наричан да е... Да някой да не очаква, че ще ги има парите.
Но, въпрос...
Но иначе въпросът
е следния. Как ще се отрази това на, ако ми позволите, хуманната част на пенсионната реформа? Имам си един любим въпрос. Откъде жените и мъжете ще се пенсионират на една и съща възраст, когато из вас сме говорили по-рано? Жените износват и раждат децата, жените се грижат за тях, жените се грижат за семейството, кариерното им развитие не е така безпрепятствено и гарантирано, като на мъжете. Вижте... Възнаграждението им е в пъти по-ниско.
Много упростяване има. С 18% са по-ниски възнагражденията на жените спрямо мъжете средно в България. Аз започвам от там, където беше започна вашия пръст, като е това много дълъг. Първо, кой защитава правата на работещи в България е легитимен въпрос. Аз наистина мисля, че на партийно-политическо ниво има сериозни дупки. Това няма как да става единствено и само от синдикатите и всички, може би, работещи трябва да мислят по този въпрос много интензивно във времето напред. Що касае нашата роля, аз смятам, че ние сме били коректива през всички тези години, за да могат реформите да бъдат не само във вреда на човека, а да могат да бъдат разпределени справедливо между всички играчи. Това число и през последните две години, миналата година и настоящата. КНСБ беше организацията. Миналата година самостоятелно пред това, без нашите колеги от подкрепа, които с нашите действия успяхме да накараме полисти да замразят ръста на пенсионната възраст за втора поредна година.
Така обаче Борисов и Калфин бяха категорични, че българите ще се пенсионират на 65 години.
Окей, вижте, аз казвам, че не трябва да забравяме какво сме успяли да направим през тези години, за да може да има някаква плавност на тези тежести, които демографската криза ни стварва на главата и щем, по някакъв начин трябва да реагираме. Иначе решенията не са тук, естествено, решенията са в заетостта, решенията са в една индустриална и икономическа политика, за която говорихме миналата седмица с вас, която ние не виждаме и основната критика към кабинета Борисов от нас, която може да генерира работни места и доходи и оттам да пълни пенсионната система с повече приходи. Но говорейки за мерките сега, аз смятам, че последния разговор, който имахме и така опита да...
Говорите за вчерашната среща, не?
Вчерашната, да. Опита да се направят компромиси, така че да има по-голяма справедливост при разпределението на тежестите, може би ще даде резултат и към средата на следващата седмица. Аз се надявам наистина да видим окончателното действие в тази част на пенсионната реформа или усъвършенство на пенсионната система, тъй като ни чакат за това и валидните пенсии, чакат ни и пенсионните фондове, като въпросителни, които има доста законодателни решения, които трябва да намерим. Сега обаче, криминализирането на заплащането на вноски, на укриването, даде първият ефект финансов, Искам да го припомня, тъй като това е част от целият пакет, който декември миналата година ние се гласувахме и беше договорен при премиера. 280 милиона лева повече осигурителни вноски са събрани за първите 4 месеца на настоящата година спрямо същия период на миналата година. Тоест всички тези мерки ще имат фискален ефект и за това ние настояваме да се повишават плавно осигурителните вноски и заедно с това да се дава допълнителна мерка за събираемост. Има още някакви, които може би до сряда ще прием, като механизма на определение на максималния осигурителен доход, който все още не е решен, и някои други мерки за в подкрепа на мерките за, т.е. в подкрепа на усилията на финансовото министерство за по-висока събираемост. Това е много важно, защото това ще предопредели възможния компромис за размера на, т.е. ръста на вноските. Той наистина може да бъде само около 2%, а не 4,5%, както продава Калфин, но ще видим как ще дали след като ще излезе последните разчети в началото на следващата седмица.
Така, и нека да напомня нашите слушатели, че вчера, след голямата среща през седмицата, имахте една час и половинова среща с министър-председателя Бойко Борисов, вие синдикатите, представители на работодателите, министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика Калфин. Имате конфликтни точки. Една от тях е възрастта по отношение на категорийните работници. Оценката, върху която вие стъпвате, критериите, върху които стъпвате, за да правите тази оценка, са върху ефективността за устойчивост на финансите, адекватност на пенсиите и каква е поносимостта на критериите за достъп. Това е основното, което вие поставяте. Какви отговори получавате?
Аз започнах с устойчивостта на финансите на системата. Това, което казах вече, касае точно финансовата част. То трябва в крайна сметка да отчитаме, но тя не е самоцел. Не можем да не мислим как хората и дали могат да понесат радикално увеличение на пенсионната възраст, каквито предложения имаше от бизнеса и настояване, това ще бъде вчера пред премиера, да видите ли, да ужесточим това, като предлага Калфин, по-остро да расте възрастта през следващите години, 6 месеца на година да расте и подобни неща, които, слава Богу, не прие и министър-председателя, и ние категорично отхвърлихме. Така че компромисът може би наистина лежи в плавното увеличение, мъничко по месец, по два мъже-жени за масовата трета категория, с хоризонт следващите 16 години, за мъжете да стигне възрастта 65, а за жените с още по-голям лак, 25 и повече години. Това знам, че носи несправедливост. Но вие питахте за компромиса между нас и между работодателите, къде може да бъде намерен. Ние смятаме, че това е наистина максимално плавното увеличение на възрастта, давайки сметка за демографията. Аз казах вече, че най-вероятно ние ще подкрепим такъв вариант. Заедно с това обаче настояваме при категорийните работници, най-тежките, които са индустриите, миньори, металурзи, железничари и така нататък, да бъдат запазени редица придобивки, и чухме като че ли възможно съгласие от страна на министър-председателя с две предложения, които мисля, че няма да натоварят пенсионната система, тъй като касаят много малък брой хора, а именно при затваряне на мините, при преструктуриране и то на силикозоопасните мини, каквито са мините в Родопите или в Обочище, Евроманган, където само преди няколко месеца загина на ново миньор. Така че в тези мини хората наистина загиват, за съжаление, и извеждането на определени участъци или затварянето на цели мини там, където има такава необходимост, да бъде съпътствал с една възможност миньорите да се пенсионират, както и до сега, в такива случаи само на 45 години. Т.е. това мисля, че може да бъде западно, но става дума за някакъв стотин човека и няма да натовари финансовия модел, за който говорих преди малко. Както за балерините се правят отстъпки, така мисля, че могат да бъдат направени и за най-тежките работещи. Най-големия въпрос обаче е как ще бъдат намерени решенията в сектор сигурност. Ако може по някакъв начин се повлияе върху критиките на Европейския съюз от една страна, от друга страна, усещането за несправедливост в българския работник, че в сектор сигурност има прекалено много привилегии, то наистина е това, което се предлага, да се въведе минимална възраст, както е записано в законопроекта Калфин, но и в същото време всички да бъде направен един преглед на работещите в системите на МВР, на МЕО, на Министерството на правосъдието. И тези, които нямат рисков характер, работят в канцелария на бюро, независимо, че носят шапка и пакон. И аз съм завършил военно училище, но нищо не ми помага това. Работя в условията на трета категория и тега ще се пенсионирам. Така че нека и тези работещи в нормални условия, военни или работещи в системата на МВР, да понесат допълнително тежестта на реформата, както всички ние носим, разпределени към категориите, които им се полага да бъдат. Втора, трета и така да.
Добре, господин Димитров, говори се, но дали искам да чуя от първа ръка, дали ще заплашите правителството с протести, ако не се приемат вашите сериозни аргументирани възражения по отделните аспекти на реформата?
Ами, това беше направено вече, това не е заплаха, това е просто изява на воля.
Питам
и
пак.
Готовност за акция. Да, в най-тежките сектори, или това казах и вчера прав текст пред премиера, в миньорите, металурзите и някои други наистина тежки отрасли, тези специфични условия, за които говорим, и възрастта за пенсиониране на първа категория, които са под земята и във въздуха и под водата, и на втора категория, които се държат толкова много, работещи на фона на 3 милиона работещи в България, те са към 70-80 хиляди души, във втора категория, за тях става дума. Те са готови и с основание, според мен, да се защитят всички възможни привилегии, които са получили във времето заради това, че всъщност работят такива тежки условия.
Добре, в сряда какво очакваме в резюме?
Аз съм умерен оптимист и мисля, че се придвижваме към някакъв консенсус. Днес ние имаме среща с нашите индустриални федерации, която ще почнем буквално след минути, за да обсъдим развитието през последните 1-2 дена всъщност и да чуем тяхното нагласи, за да сме наясно какво правим следващите няколко дена. Аз съм оптимист и смятам, че към сряда може да се очаква един баланс на всички интереси в друг вариант, не непременно както го предложи Калфин в първоначалния вид на закона, с тези корекции, които говоря, може би още някои, но от което ще дадат по-голяма справедливост и по-голяма яснота, че всички в края грешата участваме в тази пенсионна реформа и държавата, и работодателите, и работещите справедливо всъщност получават условията си за пенсиониране. И не натоварваме една категория и една група на друга, защото това е най-тежкото, което хората не приемат. Усещането, че някой е тарикат и на тяхния гръб се опитва да си запази нещо, което не му се полага.
Добре, господин Димитров, много ви благодаря за този разговор и ще продължим да следиме темата и да се чуваме в ефира и да присъстваме на събитията. Желая ви успех, защото, както казах пак, вие сте единственото упование май на хората, след като няма лява партия, която да ги защитава.
Благодаря ви, лек ден.
Лек ден, разговаряхме с Пламен Димитров, президент на КНСБ.